Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімерам Арыловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Это былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усесветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефоне. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі.
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, у 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине, в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыотам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка?
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару вось у гэтым здрадніцтве?
У Слоніме ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты, Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў все навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыотам 100%. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слонімі, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла Другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на Слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 47 годов. И он сидел при поляках. Его большевики посадили в 40-м годе. Его и немцы тут так само мели шмат питаний и относились не вельми так подозрено до его. И всего разом, как я уже сказал, он отсидел 11 годов.
У книгу «Рабиновый хмель» увайшли творы Сергея Хмары у разных жанрах. Верши, оповяданні, металлогічные образки, успамины, листы. Их, до речи, недавно друковал часопіс «Дзеяслоў». Что, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць?
Вельмі каштоўнымі такими згадками в книге з'являються его успамины про Игната Дворчанина, про Симона Рах-Михайловского, про осторожные сустречи с Антоном Луцкевичем, про дядьку Галяша, якого, до речи, любили все. Хоть и сварились эти три поэты, якія жили у Слонімі, але яны до Галяша Левчика все приходили, и Галяш Левчик всех любил и ценил их. Цікаві успаміни про Янку Станкевича и про Юрку Стасевича. А кроме этих згадок, я думаю, что вельми цікавые в книге надрукованы его мифологичные такие сказы об богах кривицких. Гэты сказы они выходили у Канады двойчи, особными такими невеличкими книжечками. Цікаво подал Хмара и словничок мифологии кривицких богов.
Сергей Хмара, живучи у Канады, активно займался и выдавецкой деятельностью. Что можно сказать про Хмару выдавца да ягоныя выданні?
Разумеется, вот отсюль, видать, многие эмигранты его и критиковали. Вот чому он такий, чому он всякий. Але хочу сказать, что за свое життё на эмиграции он выдал 18 номеров часопіса «Боявая ускалось», выдал 370 номеров газеты «Белорусский голос», выдавал іншие выданні, буклеты, паштовки, значки и шмат-шмат чего іншого. Гэты выданні выходили только на белорусской мове. Никто их не финансовал. Финансовал особисто сам Сергей Хмара. Кто только не друковался. Шмат друковал Сергей Хмара и белорусских авторов, эмигрантов. «Белорусский голос». Все номеры есть, махчима только у меня в Беларуси. Навод у национальной, в академичной библиотеке всех номеров нема.
Я ведаю, Сергей, что Хмара спробовал навязать лучность со знакомыми письменниками, которые жили у Советском Союзе. У приватности шукал контакту с Максимом Танком, який, як ви вже сказали, рыхтаваў да друку ў Заходняй Беларусі першую кнігу Хмары. Як паводзіўся Танк ды іншыя ў гэтай сітуацыі?
Быў у Нью-Йорку Максім Танк, відаць, ён там не адзін раз быў, і аднойчы нават да яго падыходзіў Сергей Хмара, але ён такі падаў выгляд, што ён яго не заўважае. Не ведаю чаму, ну, відаць, такі час быў савецка-камуністычны, а Танк быў вельмі асцярожны, а Сергей Хмара, ну, ён так хацеў з кім-небудзь наладзіць лучна з радзімай. Ён перапісваўся, і гэта 100% перапісваўся з Піліпам Пестраком, але перапісваўся не так напрамую, а праз Польшу. Пестрака цылаў Польшу, а з Польшы нехта цылаў Сергею Хмары гэтыя лісты. Ну, ёсць версія, што каску Владзімір Дубоўка, як сінячок да сонца лятаў, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмаровскіх архіў, якія знаходзяцца ў Таронта.
Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас, чым ён жыў у тым далёкім Таронта, з якімі думамі пакідаў гэты свет?
Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зайшоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там бачыў невялічкую такую бандерольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91-го года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця, і ён мне за гэта быў вельмі удзячны.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недавно ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27 сакавіка у доме музея Ваньковича у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Александра Феадуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Алексей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малодшых сучаснікаў тое, што зберагла яго ўчэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о сябе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у Гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць ад чуваецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Той, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ужо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Яфіма Эткінда і Лідію Чукоўскую. Судзілі Сінявскага з Даніэлем. Вінавацілі ў туніяцтве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, адыходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваюцца Барысам Клейнам з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце «Недагаворанага» адбіўся не толькі прафесійны досвід, але і несумненны літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы і дакладней ўжо адышоўшы на натуры, камуністычна-партыйнай номенклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў Гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны. Ён ведае, чаго варта савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэтыя шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога – Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. І тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася, было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна – «Недагаворанае», дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб дарожжах трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыяла рояла. И возможность изменения ракурса, и захопляльные сюжетные коллизии от супротивления спецслужбам и до вымушенной миграции. И три яркие образы у центра. На во что сочить за пригодами экипажа бандитского бумера тихеткой же бригады. Вось он, житцевый материал. Трое вытрывалых, незломанных, дужих, смелых, причем не безразважной смелостью молодости. Тут мы бачим людей, что мели семьи, боялись и за близких, и тем не менш протягивали исти своим наканованным шляхом. Тихо это не становится приклад для тех, кто пришел на смену поколению Быкову и Карпюка. Не буду оценивать смешанные у книги и адмыслово допрацаванные автором для даденного выдания нарысы. Скажу только, что Борис Клейн за годы своей активной науковой деятельности позначил многие из тех темов, доследовать якие довелось уже новым поколениям белорусских историков. И коли сегодня белорусы наведывают дом музея Тадеуша Костюшки в Мирачевщине, те идут шляхами Адама Мицкевича, неблаго было бы вспомнить того, кто стоял ля вытоков науковой реставрации этих памятников и дорогих нашим сердцам местам. Для многих из нас имя Бориса Клейна до этой поры было только именем персонажа со сторонок Быковской долгой дороги до дому. А теперь есть возможность почуть егоный голос. Голос нашей недавней истории.
Вы почули рецензию Александра Федуты на книгу «Успоминов Бориса Клейна. Недоговоренная». Нагадаю, что ее презентация отбудется 27 соковика, а 17.30 у Доме музея Иваньковича у Менску. У эфира «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с Владимиром Орловым, який недавно стався гандляром у одной из менских книгарняв. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи у тым, что он нібыта наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франковячовки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодневный страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранний живой эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 162 выпуск перадачы «Дом літаратара». Кнігарня прыватнага выдавецтва «Логвінаў», што адкрылася ў сталічнай арт-галерэі «Падземка», праспект Незалежнасці 43, па чацвергах прапануе аўтарам стаць на гадзіну за прылавак. Увечары 19 сакавіка кнігі прадаваў і раздаваў аўтографы пакупнікам пісьменнік Уладзімір Арлоў, з якім у Менскай студыі гутарыць нашая карыспандэнтка Аля Слобан.
Анонсуючы вашу сустрэчу з чытачамі ў кнігарні выдавецтва Логвінава, газета «Наша Ніва» напісала, што пісьменнік мусіць мець дыстанцыю з чытачом. Ці згодныя вы з падобным цвярджэннем?
Дыстанцыя паміж літаратарам і чытачом павінна вымірацца найперш творамі і быць дастатковаю для таго, каб літаратар не страчваў аўдыторыі. Калі пісьменніку не хапае тут меры, ён можа застацца ў самоце. Але ці будзе ён тады пісьменнікам? У маім уяўленні пісьменнік – гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам, як творцу, гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай часці нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21 стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу пра тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму ў нас ёсць будучыня.
З больш як трох дзясяткаў выдадзеных вамі кніг, самай рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарняў. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета у восень мы з маім сааўтарам, з таком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы, забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай, як яе клікалі Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, стихота і радость. Мама присніться подрання, насипля кишені рисок, промовить. Вовчоти, Вова, Асвея, знову приїду, скочу з моторки на берег, чекать мене на стромі брат мой, який тут живе з родиною. Остатнє кохання дядулі Хведора. Дядуля Хведор, 85, аритмія, стенокардія, третій інфаркт. Дядуля забуває помитися, випіть ліки, змить у прибиральні, прагне їсть нешто несвіже з больничної тумбочки, боїться нашого восьмого поверху. Дядуля трохи вміє читати, скончив дві кляси у війну, білоруську школку спалили партизани, юну наставницю дружно зґвалтили і розстріляли, почалися вічні евакуації. Дядуля читає по складах, покинутий неким глянцевий часопіс, читає з дня в день на одній сторонці. Там Тіна Тернер, на повний рост у міні, мікрофон лявуснув, з димок крху знізу. Дядуля немає расових забабонів, ховає часопіс під подушку, умикає вночі лямпу, глядить на Тіну, лащить фото каструбуватими пальцями. Одночі мені сніться сон. У палату заходить спадарення Тіна, вазонової віхури, у міні, з мікрофоном, з тілоховниками. Такі тіли треба оховувати. Прочинаюся, а дирекція, озону, больничної біганіни. На вуснах дядулі Хведора застила щаслива усмішка. Значить, Тіна заправди приходила. Польський транзит присвячається Віллі. Як клясно їхати по Польщі, глядіть на ляси і костьоли, тішиться квітінню вішнів і вершик хмільний складать. Як клясно їхати по Польщі, ведать, що завтра родима, що в очі яє лоні будуть моїми навек. Як клясно їхати по Польщі, піть вінчик німецький з шинкой, фліртуючи з проводницей, тобі смски кидать. Як клясно їхати по Польщі і сумувати по незбитному, палається з пасажиром з вагону Берлін-Москва, сказать, що ми не Росія, і що йдіть ви в сраку. Як клясно їхати по Польщі, ось тільки треба забитися одну Захарку Кракова, Кракова по-білоруску. І на в листі написала, що нігде не буде твоєй, хоч плач, хоч стріляйся нігде, іди карацей у дупу. Як клясно їхати по Польщі, сміятися, косить під блазна, дать парню з Виборгу впису у міжетнічному конфлікті. Як клясно їхати по Польщі, з вікна витеркатися увечер і забиватися старанно тую, що просто придумав.
Свої вірші читав Володимир Орлов. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.